buyurur, biz ehli zikrik ve bizden sual olunmalıdır.
Allahümme salli ala Ali ibni Musa'l Rıza'l Murtada.
Hiç şüphesiz psiki tezyik ile karşılaşmak yollarından biri ekspert ve ihtisaslı şəxsə müraciət etmek ve yaşadığın zaman ve toplumu tanımaktır. Birinci məsum imamımız Hazret İmam Ali Aleyhisselam buyurur, uzak gören o kestir ki öz zamanı ile uzlaşsın.
أمير المؤمنين مولى علي أري أمير المؤمنين مولى علي أري أمير المؤمنين مولى علي أري أمير المؤمنين مولى علي أري
İslam'da psixi təzyiq ilə qarşılaşmaq yollarından biri qəza və təqdirə inamdır. Bu baxımdan dünya işləri təsadüfi deyil və hər şey ilahinin nəzarəti altındadır. Bir müsəlman pərvərdigarı bütün varlığın xaliqi və yaradanı bilir. Bu görüş ilə insan heç vaxt çıxılmazlıqla qarşılaşmaz. Bununla da insan bilər ki, bütün müsibətlər İlahinin izniyle dünyada öz əksini tapır ve bütün işler ilahi təqdirə bağlıdır. Beləliklə, müminler öz işlerinde Allaha təvəkkül eder ve məğlubiyyətdən qorxmazlar. Qur'anın mübarəkə Ali İmran suresinin 159. ayəsində deyilir, İşlerde onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gələndən sonra Allaha təvəkkül et. Çünki Allah Taala təvəkkül edənləri dost tutur.
الخالق البارئ المصور الغفار القهار
Əziz dinləyicilər, növbəti Mişqat verilişində psixi təzyiqlərlə qarşılaşmaq yolları haqqında məlumat verib, həmin yollardan bir neçəsini işarə etdik. İnşallah yenə də bu haqda söhbət edəcəyik. Hələlik bu qədər. Ya Əli, Allah amanında.
Ey kəmlər mənbəyi, ya Rasulallah, ey gözəllik məcməyi, ya Resulallah, ey güzellik mecmeyi, ya Resulallah, ey güzellik mecmeyi, ya Resulallah, ey güzellik mecmeyi, ya Resulallah, ya Resulallah.
İran hökumətinin sözçüsü deyir, İran xalqının iradəsi başqa millətlərlə təamül istiqamətindədir. Azərbaycanlı deputat İslam İnqilabı rəhbərinin Bakıdakı nümayəndəsinin Şuşaya səfərini alqışlayıb. İran, İraq hökuməti və xalqına başsağlığı mesajı göndərdi. Yəmən Milli Qurtuluş Hökuməti Yəmən Silahlı Qüvvələrinin yeni hərbi strategiyaya sahib olduqlarını deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan bu saatın xəbərləri ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran hökumət sözçüsü Əli Rəbii həftəlik mətbuat konfransında əhatəli dünya ilə diyaloq və konstruktiv təamül günü ilə eyni zamanda olaraq Bugünü İran milletinin başka milletlerle emektaşlık etmeyi istediği ve barış talep ettiği ve gerginlik ve düşmanlık istemediğinin ispatı olduğunu ifade etti. 14 yıl 23 tir müşterek teşebbüs programının imzalandığı gün İran takviminde dünya ile diyalog ve konstruktif taamul günü olarak adlandırılıbdır. İhtilafları halletme için müzakere etmeyi ve taamuldan başka hiçbir yol olmadığını ifade eden sözcü Rabi'i, İran milletinin düşmanları nüvə razılaşmasından sonra bir defa daha İran milleti ve İslam İngilabı rehberi Hazret Ayetullah Uzman Xamenei'nin sayıqcasına mövqeyindən intiqam almaq istədiklərini və Amerikanın keçmiş prezidentini aldatmaq və nüvə razılaşmasından çəkilməyə və İrana yenidən sanksiya tətbiqə təşviq etməklə praktikada Amerikanın əlini boşaltdıqlarını, ayrıca bu ölkəni də alçaq etdiklərini qeyd etdi. Sözçü Rabi'i son illərdə yaşanan enişli yoxuşlu müddətcə baxmayaraq diyalog və tamulun doğru qanun olduğu fikrindən geri addım atmadıqlarını və bölgədə yandırılan böyük yanğına baxmayaraq ixtilafları həll etmə ümidinə töhvə verdiklərini vurğuladı.
İran İslam Respublikasının Brüsseldəki səfirliyi NATO baş katibinin siyanist rejimlə həmrəy olaraq İranın ünvanına ittiham və sərsəm söylənməsinə etiraz edib bu haqda xəbər reportajını diqqətinizə çatdırırıq. Xəbər reportajını hazırlanmayıb, inşallah hazır olduqdan sonra diqqətinizə çatdırarıq. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü, İranın Ali Məqamlı rəhbərinin nümayəndəsini Şuşa məscidində cəmaat namazı təşkil etməsi ilə bağlı yaranmış dedikoduya münasibət bildirdi. Ayarabinin məlumatına əsasən deputat Qüdrət Həsən Quliyev, Modernator.az portalı ilə müsahibədə deyib, əsas Ayetullah Uzma Xamenei həzrətlərinin nümayəndəsinin Şuşaya səfəridir. Qalan məsələlər təfərrüatdır. Millət vəkili sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadənin müdafiəsinə qalxıb və deyib, şeyx nə etdiyini bilir və görünür. Qonaqpərvərliklə yanaşı, həm də qonağın daha çox diqqət çəkməsini istəyib. Buna görə onu tənqid etmək yox, alqışlamaq lazımdır. Qonağa hörmət bizim ən böyük üstünlüyümüzdür və adət ənənəmizdən qaynaqlanır. Xatırladaq ki, İranın Ali Məqamlı rəhbərinin Azərbaycandakı nümayəndəsinin Şuşa məscidində namaz qılması iki ölkə əlaqələrinin düşmənlərini hiddətləndirib, onlar hətta Allah Şükür Paşazadəni də təhqir etməkdən çəkinməmişlər.
Sək dinləyicilərimiz İranın Brüsseldəki səfirliyinin NATO baş katibinin qeydlərini tənqid etməsi ilə əlaqədar xəbər reportajı hazırdır. Bərabər dinləyək.
İranın Brüsseldəki səfirliyi kəsim bir bəyanatda NATO baş katibinin qəsb çar siyanist rejimin xarici işlər naziri ilə görüşündəki anti-İran sözlərini pisləyib. Ayarabinin məlumatına əsasən İran səfirliyi bu bəyanatda bildirib ki, bu kimi sözləri dilə gətirmək üçün lazım olan həyasızlıq bir yana qalsın, nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi MPT-yə və heç bir beynəlxalq tərk silah müqaviləsinə üzv olmayan bir rejimin nümayəndəsinin kənarında durmaq, NATO baş katibinin iddia etdiyi etibarın artmasına heç bir kömək etməyəcək. İran səfirliyi bu bəyanatda vurğulayıb ki, NATO baş katibinin sözləri gerçəkliklərdən məsuliyyətsizcəsinə yayınmaq və yayındırıcı bir hərəkətdir. O qeyd edib ki, İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi MPT-yə və bioloji silahlar konvensiyasına üzv olaraq onları tam şəkildə icra edir. İşğalçı siyanist rejim Qərbi Asiyada nüvə silahlarına malik olan yeganə tərəfdir. Müxtəlif məlumatlara əsasən siyanist rejim dünyanın məhvə doğru sürükləyə bilən 300-ə yaxın nüvə başlığına malikdir. Bu qəsbçar rejim indiyədək nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi MPT-ni imzalamaqdan boyun qaçırıb və bu sahədə başda Amerika olmaqla qərb ölkələrinin himayələrinə malikdir. Xatırladaq ki, NATO baş katibi Jens Stoltenberg bazar ertəsi günü Brüsseldə siyanist rejimin xarici işlər naziri Yair Lapid-lə görüşdə siyanist rejimin tərki silah mexanizmləri və nüvə silahlarının yayılmaması sisteminə öhdəsizliyi və bu rejimin cinayətlərini görməməzliyə vurarak İran'a ittiham vurmağı tekrar edib. Stoltenberg bu görüşte esassız ve gülünç bir ifadede İran'ı NPT mücadelesi karşısındaki öhdeliklerine ilecede BMT Tehlikesizlik Şurası'nın 22-31 sayılı getnamesine əməl etmemekte ittiham edib. NATO baş katibinin anti-İran sözleriyle əlaqədar olarak qeyd edək ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik dəfələrlə Tehranın nüvə anlaşmasına sadiq qaldığına və İranın nüvə fəaliyyətlərinin sülh sevər olduğuna təkid edibdir.
İstək dinləyicilərimiz İranın NATO baş katibinin qeydlərini tənqid etməsi ilə əlaqədar xəbər reportajını dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, bu haqda siyasi icmalımızı da bu saatin xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə İraqın Ziqar vilayətinin Nasiriyyə məntəqəsinin Əl-Hüseyn əleyhissalam adlı xəstəxanasında çıxan yanğında yaşanan can itkiləri münasibətilə İraq xalqı və hökumətinə başsağlığı verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının bildirdiyinə görə Xətibzadə faciədə həyatını itirənlər üçün Allahdan rəhmət, yaralılar üçün də təcili şifalar dilədi. Xətibzadə İranın faciə ilə əlaqədar İraq hökumətinə hər hansı köməkliyi çatdırmağa da hazır olduğunu qeyd edib. Ötən gecə İraqın Ziqar vilayətinin Nasiriyyə şəhərində korona xəstələrinin müalicə olunduğu Əl-Hüseyn xəstəxanasında yanğın çıxıb. Oksigen silindirinin partlaması səbəbindən çıxması iddia edilən qorxunc yanğında bu ana qədər 60-dan çox insan həyatını itirmişdir.
Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti'nin Müdafaa Naziri Generalmayor Muhammed Nasir Al-Atifi, ülke güvvelerinin Yemen'deki proseslere paralel olan yeni harbi stratejiye sahip olduğunu söyleyip. Generalmayor Muhammed Nasir Al-Atifi sabah haber agentliğine açıklamasında bunları deyip. Yemen müxtəlif səviyyələrdə təlim, silah və taktikada müdafiə və hücum qabiliyyətlərinə malikdir. Bu tarixi və həlledici müharibənin idarə olunması artıq təcavüzkarların əlində deyil, üstünlük Yemənin inqilabçı komandirləri və liderlərinin əlindədir. O deyib, təhlükəli düşmənçilik mərhələsini keçdiyimizi təkrar edirik və meydan təcavüzkarların məğlubiyyəti qəbul edib, Yemendən çıxmalarından başqa bir qaçış yolu olmadığını söyləyir. Yemenin Müdafiə Naziri mühasirənin və təcavüzün davam etməsinin sülh və sabitlik üçün ən böyük təhdid olduğunu vurğulayaraq koalisiya ölkələrinin sülhdən yalnız media üçün istifadə etdiklərini qeyd edib. Generalmayor Əl-Atifi daha sonra bunları deyib. Təcavüzkar koalisiya terror ünsürlərindən istifadəsinə müraciət etdi və bu koalisiyanın biabırçı məğlubiyyətini və eyni zamanda ABŞ-ın rolunu göstərir.
Taliban radikal hərəkatının nümayəndəyəti Rusiya prezidentinin Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Asiyada 2-ci departamentinin direktoru Zamir Kablovla görüşüb. İclasda Talibanın nümayəndəyəti öz mövqeyini bir daha təkrarlayıb ki, Əfqan torpaqlarından heç kimə qarşı hücumda istifadə olunmayacaq. Azəri politolog Əhməd Əlili Sputnik Azərbaycan açıqlamasında bildirir ki, Talibanın Əfqanistanda hakimiyyəti tamamıyla ələ keçirə bilməsi sual altındadır. O deyir ki, Talibanın güclənməsi regional iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsinə problem yarada bilər. Əlili deyib,
Talibanın Əfqanistanda hakimiyyəti ələ keçirməsi özü sual altındadır. Məsələ ondan ibarətdir ki, Əfqanistanda elə ərazilər vardır ki, onlar heç bir zaman Talibana dəstək nümayiş etdirməyiblər. Və indinin özündə də Taliban bu ərazilərdə yaxın zamanda üstünlük əldə edə biləcəyi ilə bağlı olan məqamlar ciddi sual altındadır. Ona görə də Əfqanistan mümkündür ki, bundan sonraki dövr ərzində elə ayrı-ayrı əyalətlər Talibanın nəzarəti altında olsun, amma digər əyalətlər isə Əfqanistandakı cari hökumət və yaxud da ki, başqa bir hökumətlərin nəzarəti altında olsun. Və düşünürəm ki, bu özü bir müddət davam edəcəkdir. Amma Talibanın ümumiyyətlə Əfqanistanda, yəni bəllidir ki, Amerika qoşunları Əfqanistandan çıxdıqdan sonra Talibanın mövqeyi güclənir. Bu isə ona səbəb olacaqdır ki, regionda bir çox iqtisadi layihələrin icrasında ciddi problemlər meydana çıxarlar və bu kontekstdə Çinin regionda icra etdiyi layihələr yada düşür. Biz bilirik ki, hal-hazırda iqtisadi cəhətdən Çin regionda dominyonluğa malikdir və ona görə də Çin bundan sonra artıq Əfqanistandakı təhlükəsizliyi özü təmin etməli olacaqdır. Əgər bu zamana kimi təhlükəsizliyi Amerika təmin edirdisə, iqtisadi cəhətdən dividendlər Çinə nəsib olurdusa, düşünürəm ki, bundan sonraki dövr ərzində artıq təhlükəsizlik məsələsində Çin etməli olacaqdır. Çin bacaracaqmı bunu? Bu özü ciddi sual altındadır. Məsələ bundan ibarətdir ki, Çinin iqtisadi layihələrlə bağlı böyük təcrübəsi olsa da, onun sülh yaratma, münaqişələrin idarə edilməsi kimi məsələlərdə təcrübəsi hələ də aydın deyil. Ona görə də Çin, yəni bundan sonraki dövr ərzində Çin bu öhdəlikdən, bu məsələnin öhdəsindən gələ bilərsə, əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, Mərkəzi Asiyada stabilliyi biz görə biləcəyik, amma gələ bilməyəcəyi təqdirdə mümkündür ki, Mərkəzi Asiyadan keçən nəqliyyat koridorları Mərkəzi Asiyanın bir çox ölkələrində iqtisadi layihələrin icrası çox ciddi problemlər yaratsın bütün ölkələr üçün.
Və sonda daha bir yeniliyimiz. Cari miladi ilinin ilk yarısında Rusiya ilə Çin arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi illik müqayisədə 28.2% artaraq 63 milyard 75 min ABŞ dollarına çatıb. İyun ayında ölkələr arasındakı ticarətin həcmi 12 milyard 200 milyon dollar təşkil edib. Sinxuanın məlumatına görə bu barədə Çin Xalq Respublikasının Baş Gömrük İdarəsinin açıqlamasında deyilir. Məlumatına görə Rusiyaya ixrac ilin ilk yarısında 38.4% artaraq təxminən 28.9 milyard dollar təşkil edib. Rusiyadan idxal isə 20.6% artaraq 34.1 milyard dollara çatıb. Xatırladaq ki, son 20 ildə Rusiya ilə Çin arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 13 dəfə artaraq 104 milyard dollara çatıbdır.
Çərşənbə günü Zilhəccə ayının 3-ü iyul ayının 14-də səhər çağı. Şəhəri vaxtla saat 3.39 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5.22 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.46 dəqiqədə gün orta və saat 20.27 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Ədəbi irsimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi, Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Yəqin bilirsiniz ki, biz Ədəbi İrsimiz verilişində daha şairlərimizin həyat və yaradıcılığının üzərində dayanır və sizə dəyərli məlumatlar verilir. Və hörmətli ekspertimizin də fikir və mülahizələrlə sizi tanış edirik. Sizi növbəti verilişimizi dinləməyə dəvət edirik, dinlərsiniz. Əziz dinləyicilər, Təbrizdən Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əgər bizim keçən həftəki verilişimizi dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz istedadlı şair Hacı Mail haqqında keçən həftə danışdıq. Şairin həyatı haqqında önəmli məqamlara
işarə olundu. Bir qədər də yaradıcılığı haqqında danışdıq və qəsidələrində birinə, bir neçə beytinə daha doğrusu izahat verildi. Müsahibimiz də doktor İbrahim İqbal idi. Yenə də doktorun qulluğundayıq. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Bəri başdan sizə verəcəyiniz məlumata görə dərin minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Söz sizdədir. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm əziz dinləyicilərimizin xidmətinə, sizin məhzlərinizə və hamıza can sağlığı, ürək şadlığı arzulayıram. Xidmət istəyirəm bayadır.
Doktor, çox sağ olasınız. Xeyrxahlığınıza görə. Keçən həftə Hacı Mailin həyatı haqqında danışdınız.
Bəli.
Çox mühüm məqamları da işarə elədiniz. Sonra yaradıcılığına keçdik. Yaradıcılığından danışanda yenə də önəmli aspektlərin üzərində dayandınız və şairdən bir qəsidə də Mövla Əleyhissalam haqqında yazdığı uzun bir qəsidədən də neçə beyt oxudunuz və bəzi beytlərini də izah etdiniz. Əgər həmin qəsidədən yenə də izahınız vardır bu qəsidəyə, bəzi beytlərinə, buyurun, daha verilişi davam etdirək.
Bəli, 5-6 beytimiz qalmışdı, ona da icazə versəz bir izah buraq, sonra gedək o bir şeirlərinə. Dördüncü beyti buydu ki, bir Yədulləh ismi bəsdir Arifu Dana üçün. Bu adı bir kimsə almıb, dəsti yazdandır Əli.
Əli.
Yədulləh kəlməsi əsən Quranda çox bəhs olub ki, Əli. Məcazən, yəni Allahın qudrəti, yəd əl mənasındadır və Allahın ki, əli olmaz.
Olmaz
Allahın Əli. Qudrətidir. Və bunun mistaqları var, Allahın qudrəti kimlərdə təcəlli tapıb ki, biri də Həzrət Əmirdir. Yəni, Həzrət Əmir Allahın əlidir, yəni
Allahın
qudrətidir, Allahın qudrətin dünyada emad eləyəndir. Yəni, Həzrət Əmir Allahdan feyzi alır və bizlərə pəxş eləyir. Hatəm-i ta'i səxavətlə olub məşhur əgər, leyk dünyada Səxav əhlinə sultandır Əli. Hatəm-i Ta'i bildiyiniz kimi
Bəli.
Teyi qəbiləsindəndir. Ta'i, yəni o adam ki, Teyi qəbiləsinə mənsubdur. Orada böyük insanlardan biriymiş, çox bağışlayan, əli açıq. Bu da Hacı Mailin o rivayət-i İslamiyə müsəllət olmağın göstərir ki, şeiri olduqca qəniləşibdir və izaha niyazı var, ehtiyacı var. Bəli, Hatəm-i Tayini deyirlər ki, Peyğəmbər zamanı cəngidə əsir olur, ya Hatəm-i Tayinin qızın əsir tuturlar və Peyğəmbər buyurur ki, bunu azad edin, çünki bu böyük kişinin qızıymış və deyirlər, o həman bahis olur ki, Hatəm-i Tayinin qızı iman gətirir İslam'a ki, İslam bu həddə səxavətə ərziş qoyur, əhəmiyyət verir. Hacı Mailin etiqadına düzdür, Hatəm-i Ta'i səxi adamdır, səxavətə məşhur olubdur, amma Həzrət Əmir səxilərin böyüdür, sultanıdır. Yəni, Hatəm-i Ta'i əhsən, onun yanında bir şagirddir, gəşərdir eləyə və ondan səxavət örgəşir. Köçdü Hatəm qalmadı zərrə səxavsundan xəbər, öz səxavsı ilə qalan Havlavu əl-andır Əli. Burada bir dərin nüştəyə işarə olub Cənab-ı Əlayi, o da budur ki, bəzilər bu dindəki inhiraf tapıb da indi taza münhərif vəstuda firqələr, nehlələr üzə gəliblər, təşkil tapıb. Onlar belə deyirlər ki, Əli düzdü böyük insanıdır, vəli də öldü, qutardı. Bunun da cərəyanı yoxdur. İndi biz Həzrət Əmiri şəfi qərar verək, ona təvəssül eləyək. Şirkidir.
Mənasızdır.
Mənasızdır. Amma Hacı Mailin etiqadına yox. Əli düzdü, zahirdə ölüb gedib, bu dünyanı tərk edib. Vəli onun ruhu həmişə vardır və biz onun ətəyinə həmişə əl vura bildik və onu imdada çağıra bildik. Və Hacı Mail deyir ki, elə Əli ilə Hatəm-i Tayinin fərqi burdadır. Hatəm-i Tayi, bəli, ölüncə Hatəm-i Tayidir. Səxavəti var idi. Öldü, qutardı. Vəli, Əlinin səxavəti ondan qabili qiyas deyil. Əli öləndən sonra delə bizi himayət edir, bizim əlimizdən tutur.
Elədir.
Yox Peyğəmbərdən sonra bir kəs Əliyə tav yola. Batının gör zahirən hərçənd insandır Əli. Bu da bir Qur'anın üçtədir. Qur'an özü bunu bəyan eləyir ki, Peyğəmbərə iraççı tuturdular. Deyirdilər, sən nəcə olub Peyğəmbər olubsan? Sən bizim kimi yeysən, sən bazarda gəzirsən, alver eləyirsən. Nə mənə bahis olub ki, sən bizə özü üstün tutasan, deyəsən mən Peyğəmbərəm. Bunu deyir ki, elə Qur'anın istidlalıdır. Deyirsiniz, zahirə baxırsınız. Bəli, zahirdə Peyğəmbər sizin kimin insandır. Və biz Peyğəmbəri insanlardan qərar vermişik ki, insanlar buna üns tapsınlar, buna yoxsunlar. Bəli, eləyə bilərdik, biz bir mələk yolluyor.
İrtibat bərqələləsin.
O türdür. Mələklə sən nə cür irtibat qata biləcəksən? Mələk insanın dərdin nə qanır?
Elə onda da bu cür deyəcədirəm. Mələh bizim dərdimizi nə qanır?
Əhsən. Yəni, bu Peyğəmbərin zahiri insandır, batində buna vəhy olur. Pəs Həzrət Əmir də sən zahirinə baxma ki, sənin mənim tayımdır. Bu Həzrət Əmirdir və Allahın seçilmişidir.
Doktor, dəyərli sözlərinizə görə çox sağ olun. Bir fasilə ilə hörmətli rejissorumuzdan sonra sözlərinizi dinləyəcək. Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söhbət şair Hacı Mail Əliyev haqqındadır və Doktor İbrahim İqbali bu şairin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verir. Hacı Mailin Mövla Əli Əleyhisselam haqqında yazdığı uzun qəsidədən bəzi beytləri açıqlayır Doktor İqbali və sözlərinin ardını dinləyirik.
Bəli, yetişdik bura ki, o İmam-ı Möminindir, sərvər-i İslamıdır. Çərx-i İslam cism isə, ol cismə bir candır Əli.
Candır Əli.
Bu da çox gözəl ədəbi və təsvirdir.
Bədidir, bəli.
Bəli, bədii bir təsvir yaradıb insafən. Deyir ki, əgər İslamı cismi tutsaq, Əli onun canıdır.
Çox,
bu, Həzrət Əmirin öz işarəsidir. O zaman ki, cəngidə Quranları vurdular neyziyə.
Neyzələri. Və hansı müharibə? Səffeynidir.
Səffeynidir, bəli. Ki, Həzrət Əmir orada dedi ki, siz bu Quranları vurun. Niyə ki, bu Quranların dalısında münafiqlər gizlənir. Sizi Quran ilə istəyirlər tovlasından. Quranın atıq mənəm. Bu Quran cismidir, kağazdır, yazıdır, cövhərdir, mürəkkəbdir. O ki, bəli, Quranın ruhudur, mənəm. Və bu nüqtəyə
işarə edir
ki, bəli, Həzrət Əmir gərək biz İslamın canı biləq. Həzrət Əmir olmasa İslam bir qalibdir ki, hər kəs istədi, öz sevdiyi kimin təfsir eləyəcək. Və indi də görürük ki, eynən o cür.
O cür olubdur, bəli.
Olmasaydı Zülfüqar, əldən gedərdi dinimiz la fəta illa Əliyə, bunca burhandır Əli.
Burhandır Əli.
Görürsünüz, bunlara biz təlmih sənəti deyirik. Yəni, işarə eləmək. Bəli. La fəta illa Əli, la seyf illa Zülfüqar. Ki, deyirlər, Ühüd cəngində bu, Həzrət Əmirin haqqında nazil olur. Cəbrəil Zülfüqarı gətirir və deyir, la fəta illa Əli, la seyf illa Zülfüqar. Heç cavan mərd Əliyə çatmaz və heç şəmşir Zülfüqar.
Qılınc, Zülfüqar qılınc olmaz.
Bir qəzavət olmayıb keçsin əlisiz şər edə, düşmənə onu müslümə bir şiiri meydandır Əli. Bu da tarixi bir işarədir və Hacı Mailin o tarix bilməyin, İslam tarixinə müsəllət olmağın göstərir. Cənab Əli, biz bu cavan şairlərə tövsiyə edirik, öyüd veririk ki, qarıq men şeir demərə. Yəni, şairin nə qədər məlumatı çox olsa, bir o qədər şeiri qalarqı olacaq. Elədir. Baxın, Hacı Mailin niyə şeiri qalarqıdır? Niyə biz əl-əl dolandırırıq, əl-əl gəzdiririk? Buna ki,
məlumatlıdır.
Bu qəzavətçidir. Tamam, Həzrət Əmirdən qabaqçı xəlifələr Həzrət Əmiri çağırardılar bir zəd olanda.
Bəli.
Hətta bir gün xəlifə deyir ki, Həzrət Əlini çağırın, bir məsələ var. Həzrət çox mütəvazı bir insanıdır. Amma orada deyir ki, əl-elmi yol ta ilə. Elmin yanına gələrlər. Elmi getməz ki.
Getməz ki, çox.
Və xəlifə deyir, düz deyir. Biz getməliyik. Həzrət Əmirin yanına.
O gəlməz.
Və gedirlər, ondan müşavirə alırlar.
Bəli. Hətta, yəni xəlifələrə məşvərət və müşavirə verərdi.
Bəli.
Nicat verər dəstə.
Odurdu, o ki, Həzrət Əmir etiqadı buydu ki, mənim haqqım yeyilib, mən gərək xəlif olaydım. Münta, onlar ki, xəlif olmuşdu, onların da əlindən tutardı. Tutardı. Onlarla müşavir elərdi, İslama xatır ki, İslam aradan getməsin. Hətta deyirlər ki, bir xanım zina eləmişdi, bunu səngisar eləyirdilər.
Daşlayacaqdılar,
idam eləsinlər. Həzrət Əmirə müraciət etdilər. Həzrət Əmir dedi ki, bunu daşlayanmazsız. Dedilər, niyə? Dedi ki, bu boyludur. Gərək bu uşağın dünyaya
gətirir.
Sonra, şimdi sən bunu daşlayırsan, o uşağın günahı nədir o aradan gedə. Və orada dedilər ki, Həzrət Əmir olmasaydı, biz
həlak olardıq. Və bağın dəliydi.
Onu Hacı Mail deyir ki, heç qəzavət yoxdur ki, Həzrət Əmir onu təyid eləməyə, onu möhürləməyə.
Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Doktor, çox sağ olasınız. Mövla Əli Əleyhisselam haqqında Hacı Mahalin yazdığı qəsidənin bəzi betlərinə verdiyiniz izahata görə yenə də şairin yaradıcılığından da söhbət və söz sizdədir. Buyurun.
Cam-ı Əlayi, mən belə səlah bilirəm ki, bu qəsidə çoxuduq, dini bir qəsidir.
Elədir,
bəli. İmkanı var. Bəzən deyək ki, bu dinidir və Hacı Mahalin özünə irtibatı var və şii bir təfəkkürdür. İstəyirəm bir şey də oxuyaq ki, əslən, şiiyə də irtibatı yoxdur.
Lirik bir zadır.
Əslən, insanı bir zad oxuyaq ki, düzdür, qalibi ilə qəzəllərdə yazıbdır, lirik şiirlərdə, amma insaniyyəti
əhatə eləyir,
düzdür, yəni, tamam insanlar eləyə bilər bu şeirin müxatəbi ola.
Ola, düzdür.
Ona görə elə biz keçən verilişdə də Sədinin
Sədi haqqında da beynəlxalq səviyyədə.
Bəli, şair odur ki, beynəlxalq ola və hamınla istifadə apara. Ona görə mən bir şeirin intihab elədim Böyük ki, unvanı budur ki, insan olasan.
Çox əla, çox əla.
Çünki bu da
bütün insanlara aiddir.
Düzdür, sünni, müsəlman, məsihi, hamıya,
bəli,
sid gelir. İnsan olasan. Min il əlbəttə çəkər, ta ki, müsəlman olasan. Min il ondan da sonra bəlkə sən insan olasan. Burada bir gözəl nüştə, o da budur ki, Hacı Mahal deyir ki, hətta din də ondan ötürüdür ki, bizi insan edir.
İnsan edir.
Yəni, dinin də nəhayəti, axir hədəfi budur ki, biz insan olaq. Allah bizə deyir, namaz qıl, oruç tut.
Bunlardan məqsəd elə insan olmaqdır.
Əhsən, Allah bizi istəmir ki, əziyyət eləsin, bizi zəhmətə salsın. Fəqət istəyir, biz insanlığı təmrin eləyək. Sən hələ doymayasan pis əməlindən, qafil söz veribsən mi, məgər sən belə naudan olasan. Deyir, insan, niyə ayılmısan, niyə bu pis əməllər ki, görürsən, cürmü cinayətdən doymusan. Elə bilsən, söz veribsən, qol veribsən ki, elə nadan olasan, özü əmdən nadanlığa vurursan. Ona görə deyiblər ki, biri yuxlasa, yatsa, oyatmaq
çox çətindir.
O adam ki, özün yuxluğa vurub, bəli, çox çətindir. Onu oyatmaq çox çətindir. Səni Tanrı yaradıb, əql verib, huş verib, tav günəş tək bu cəhan içirə dirəxşan
olasan.
Hacı Mahalin etiqadı budur ki, insan o istedadlarının gərək qədrin bilə insanı Allah minnət vurub və heyvanlardan ayırıb, ona
üstünlük verib,
hüş verib, ağıl verib ki, bunlardan istifadə apara. Əgər istifadə aparmasa, insanla heyvanın elə bir fərqi yoxdur. Nə ki zülmətə çəkib cəhlilə dünya onu bugün əməlindən qocalan dəmdə pəşiman olasan. Deyir, amma sən əksinə dünyanı zülmata çəkirsən və ölüncə əməlindən əl götürmüsən. Hansı rəngə boyanıb dursa cəhan səndə boyan, havləti bu qələmin tək dönüb əlvan olasan. Burada bir nüştəyə işarə edir ki, Axı Farsda da zərbi məsəlimiz var ki, deyir ki, xahi nəşəvi rüsval, həmrəngi cəmaət şov. Deyir, bu qələt təfəkkürdür. Sən elə güdürsən ki, hər kəs nə dona düşdü, sən elə o dona düşəsən. Bu qələmin bir əbrişən parçadır ki, gün qabağında hər rəng çalar.
Çalar, bu qələmin.
Deyir, bu qələmin kimin olma ki, hər rəngə çalasan, özün fikrin olsun, əndişən olsun və bu beytindən qutarır ki, nə qədər dövrü fələkdən sənə nüqsan yetmib, durma mau il kimi, axırda pərişan olasan. Bəldir, ta rüzgar səni qocatmayıb, aradan aparmayıb, dayanma ki, axırda pərişan olarsan.
Çox sağ olasınız izahatınıza görə, doktor İqbali. Hörmətli rejissorumuz işarə edir ki, bizim üçün ayrılan vaxt sona yetib, odur ki, əziz dinləyicilərimizlə sağollaşmalıyıq və doktor, sizə də uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun dəyərli izahatınıza görə. İzin versəniz, əziz dinləyicilərimizlə sağollaşaq.
Sağ olasınız, Allah sizlərdən razı olsun, sizlərdə kömək eləsin, zəhmət verdim.
Minnətdarıq, əziz və hörmətli dinləyicilər, siz növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişimizdə də istedadlı şair, Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan Respublikasından olan Hacı Mail Əliyevin həyat və yaradıcılıq haqqında siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verildi. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan, ey qods.
Mehmanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz stüdyomuzda olacaklar ve yine de bizi tarihin hakikatleriyle tanış edecekler inşallah. Bizi dinleyin lütfen.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscid-ül-Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds'ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamak lazımdır.
Zelzel, zelzel, zelzel auka raddu biyan, zelzel auka raddu biyan. شرايا قدس وتلفتح وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 00989-702-73-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibiyan da stüdyomuzdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə. Nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarımızda Bəli. Dedik ki, yəni Filistin hökuməti, işğalcı İsrail hökuməti qurulduqdan sonra 1948-də, 1956-da, 1967-də və 1973-də bu müharibə ediyordu və müharibə etməkdən də qəsdi bu idi ki, kəndi sınırlarını böyüsün, kəndi sınırlarını genişləsin, göstəriş versin. Çünki ilk başındakı o zaman ilki 1948-də ərazi bölünürdü. O zaman biz bakıyoruz, görüyoruz ki, 50-dən fazla yəni ərazinin faizini İsrailin
50%-dən artığını İsrailin
şeyində qoydular. Halbuki əsasında bu yer Filistinlilərin hizmətində olaydı. Amma bu savaşlarla kəndini böyütdülər. Amma 1973-də ilk olaraq, yəni İsraillə Mısırın çarpışmasında ta əndazəyi Mısırlılar və Ərəblər Faik geldiler. Ben onun da delili bu idi ki, Enver Sadat'ın Nasir'den sonra işi başına geçtikten sonra Amerika'nın ve Batı devletlerin kendi fikirleri bu idi ki, yavaş yavaş Mısır'ı Rusya'nın bölgesinin blokundan ayrısınlar. Ve Mısır'ı da Rusya'nın blokundan ayırmasında İran Şahı'nın da payı vardı ve Çavşesko'nun da Ruman'ın da payı vardı. Ki o zamanlar Nixon bunu elleşiyordu ki, yani Mısır'ı yavaş yavaş çeksinler ve hatta da Enver Sadat'a demişlerdi ki, yani Rusları dışarı atacaksan Ali Sebri adındaki Nakus Başbakan var idi, Nakus Vezir var idi, Başnazir var idi. Liza 1973'te ki Hasan el Heykel'in de dediği gibi tanklar muharebesi oluyor ya Ramazan muharebesi oluyor. Yani bu 1973'te bu dava başlandıktan sonra doğru ki Mısırlılar Kanalı Suez'den geçtiler, Suez kanalından geçtiler ve Sina Sehrası'nı azat ettiler. Ama burada Amerika'da Mısırlılar Rusları da dışarı attılar. Bu zengin, bu savaşın evakibi böyle oluyor ki Mısır ve Suriye 6 Oktober 1973'te İsrail'e hamle ediyorlar, hücum ediyorlar ve onları istiyorlar ki Ceylan uzaklıklarından, Bulandihay Ceylan'dan dışarı atsınlar ve dağlı oturtursunlar ve Mısırlılar nüfuzlarını özünü de Sina Sölü'nde gösteriş versinler. Ama Suriyeliler Bulandihay-ı Ceylan'da mütevekkif olurlar, dayanırlar. Yani ilk önce doğru ki onları azat ediyorlar. Ama İsrail az bir zamanda yani bakıyor ki Ceylan'ı geri alıyor. Yani burada hiçbir şey yapamıyor. O zaman yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı ki bir tane Yahudi yol Henry Kissinger'di. Yani Nixon zamanında bu İshak Rabin'ine itminan veriyor. İshak Rabin de ki o zaman başnazir oluyordu İsrail'de, ona itminan veriyor.
Amerika Devlet Katibi
evet.
İsrail'e yardım elemeye
itminan veriyor ki Amerika yani tevafüklere, egebnişini mehduda çok sınırlı bir geri oturmaklara, geri çekilmaklara, ordunu İsrail ve Kerane-i Bağdari ve Batı Gazze'nin şeyinde İsrail'e fişar getirmeyecektir. İsrail'e baskı yapmayacaktır. Yani şimdi niyet de buydu ki Mısır'ı İsrail'e barıştırsınlar. Ve Camp David'e bir tane adım olsun. Yani diyordular ki Arap devletlerin içinde en kudretlisi Mısır'dır. Eğer Mısır'ı biz bugünlerime İsrail'le barıştırırsak, onun arkasında da Ordon'la barıştırırsak, yavaş yavaş bu 1973 savaşından sonra İsrail'in vücudunu Araplar içinde tespit etmez ve onları resmiyete çağırmak içindir. Yani bu neticeyle ki 1973 tanklar savaşından sonra ve onun arkaya bıraktığı işlerden niyet buydu. Liza telaşay solhay salhay 1974-75 yani çok çabalar harcadılar ki sülh olunsun. Amerika bu işin banisiydi, bu işin müessesiydi, bu işin kurucusuydur. Yani bu savaşından istiyordular ki yani sülhi ve barışı menteqiye ve bölgeye ve yoruna getirsinler. Liza o vakunişler, o yankılar canibi Filistin'den ve Sazımani Azadi Bakşı Filistin'den çarçubi yani bu çarçubi derciri Arab-ı İsrail'de yanında taşıyordu. Yani diyordular ki bu savaşlarla Amerika ki böyle oluyordu. Biz artık yavaş yavaş Filistinlileri ve Sazman-ı Azadi Bakşı Filistin'i Safi yani Yasir Arafat da onun başındaydı. Biz bunları da bunun yanında yani getirek ki belki de ki bu İsrail ile Filistin meselesini halledelim. Ama onun başında ondan hallolunmasından ilk önce büyük niyet Amerika tarafından buydu ki dünya Arap dünyasının en başta gelen devleti ki Mısır'ı yani bunlarla barıştırsınlar. Ve büyük bir puanıdır Amerika'ya ve Batı'ya. Çünkü siz biliyorsunuz ki bugün birisi istiyor ki Arap dünyasına açılsın. Arap dünyasının açılınmasının kapısı, penceresi Mısır'dır.
الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان. من يوقف العدوان عليك فيها لؤلؤة الأديان عليك فيها لؤلؤة الأديان. نشست بر لب ترانه ای حسین، تو قبله گاه اولین مسلمین. باز بخوان به نام وادی پیمبران، به قتل دست جمعی کبوتران. شمد شب ستم به خون تازه، نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه. با توی ما همیشه در مساف شب من، نان بار میزند درون سینه های من. یا خود یا چه در شب تو بانگ شیون است. نگاه خسته سجاد روشن است. میدمد سپیده تو از کران، قدس دل شکست جام دل بمان. دشنه میشود شب ستم به خون تازه، گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه. خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو، ناله ی جهان شنیده می شود به نام تو. یا
یعنی مصر طریقینن، چون عربلر تا اندازه دوری که سعودی عربستان کویت میمورم فاس کرپزینده
اولان اسکیدن برای مصر اسکیدن برای مصر
یعنی مصر دو بگن برای بلفرز مثلا مصر دا از لحاظ انتلکتوال استرسه سوریه اولسون استرسه عراق دا اولسون بردا دانشمندیلر بلگین آدملر یازرلر گازتسیلر ده فازلا واردر بول مثلا کویت دا بگن امارات دا قطر دا دوری که پاراسی اینن بگن مثلا مریخه گیدیو اما کندی علمیله گیتمیو که پارای دا گیدیو petrodolarlarla gidiyor. Evet. Yani Mısır'ı çok önem veriyorlardı. Lisa biz burada görüyoruz ki bu dava bittikten sonra, yani bu savaş, bu harp, bu muharebe bittikten sonra 1973'te bunlar geliyorlar. Bir tane ilamiyeye, ordunun beyanıya, deklarasyon Rebat'ta, Merakeş'te, Fas'ın Rebat kendinde bir tane deklarasyon, bir tane beyaniye, bir tane bildiri yayınlıyorlar. Bu da ne zaman oluyor? Oktober 1974'te Arap rehberleri, liderleri Merakeş'te bir araya geliyorlar ki bu Arap dünyasının Filistin'le İsrail meselesini halletsinler. Burada Filistinliler berayı teşkili bir hükümeti müstakil. Yani bu beyaniyede, bu Merakeş'te Filistinlilerdeki bir tane hakimiyeti, bağımsız bir hakimiyeti müstakil çeyizsinle tahti fermanı, sazmanı adadı bakşı Filistin. Yani beray evvelin var.
Bir tane, birinci defa bir teşkilat, birinci
bir teşkilat olarak ki Filistinliler burada vardılar. Benim hani tenha numayende meşru-i Filistin. Değil ki yalnız yani sizin temsilciniz ola, sizin numayendeniz ola, sizin reprezentatifiniz ola. Bu teşkilatta azadi bakşı Filistinli. Ayrı adamlar değil ki. Bunlar da gelsinler bura ve Filistinlileri resmiyete tanırlar.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik.